Kapitola 25. Aby mohl Francek zůstat na vysokém učení v Lipsku, složil na příkaz rektora vyznání katolické víry. Nepovažoval to za zradu svých rodičů, protože ten slib složil z přinucení a nemohl tedy platit. Navíc ho skládal do rukou kněží, kteří se klaněli hanebnému papežovi v Římě, tak proč by se tím měl trápit? Byl však ještě jeden důvod, proč se zapřel a na Lipské univerzitě zůstával. Byl jím mistr Petr Luder a jeho humanistická studia. Doma v Písku a pak na Vysokém učení pražském byl přesvědčený, že jedinou správnou cestou jeho života musí být teologie. Nechtěl být knězem. Jeho vzrušovalo poznávání světa a smyslu života. Petr Luder však učil podle vzoru italských univerzit. Francek by nikdy nevěřil, že může existovat i jiná logika a rétorika, než používali stoupenci scholastické filozofie. Od studia děl dávných antických učenců se nemohl odtrhnout. Od mládí mu vštěpovali nedůvěru k nim, protože to byli pohani. Jedině snad Platon, Sokrates a Aristoteles měli jakousi cenu, ale spíše díky komentářům křesťanských učenců. Jenže teď s překvapením zjišťoval, kolik moudrých myšlenek a chytrých postřehů v nich je a kolik znepokojivých otázek. Přímo před očima se mu hroutila dosavadní bezpečná a jistá stavba teologického poznání. K poznání ti nestačí jen víra, vysvětloval mu důvěrně Petr Luder. Tady na škole se učí, že musíš poznávat jen prostřednictvím své víry. To ovšem není přesné. Pokud tvá zjištění neodpovídají dogmatům, musíš na ně podle křesťanské doktríny zapomenout, protože jsou zjevně mylná. Jenže ono to může být obráceně. Už Pierre Abélard říkával, že poznává proto, aby věřil. Chápeš? Poznáváš realitu a pokud tvá poznání neodpovídají dogmatům, mohou být mylná dogmata. Pokud naopak poznání dogmatům odpovídá, ještě více to posiluje tvou víru. Bez víry nelze poznávat svět, ale současně nelze poznávat svět bez pochybností. Ani víře nesmíš slepě věřit. Věř svému rozumu a poznání. Francek spolu s Petrem z Berouna pravidelně navštěvovali lekce humanistických studií. Absolvovali dva semestry, ale pak se proti Petru Luderovi postavil míšeňský biskup. Pár podlézavých mistrů si stěžovalo, mnozí dokonce citovali slova z jeho lekcí. S žárlivou nesmiřitelností dokazovali, že balancuje na hranici kacířství. Neřekli ovšem, že jejich kritika je postavena především na oblibě, jakou si humanistická studia získala. Nikdo na celém vysokém učení neměl tolik posluchačů jako Petr Luder. A protože se za lekce platilo, měl ze všech mistrů nejvyšší příjmy. Je mi líto, ale tahle lekce je poslední, oznámil shromážděným posluchačům těsně před začátkem vakací. Lekce už dávno nekonal ve své jizbě v koleji, protože by se tam všichni nevešli. Při pěkném počasí přednášel v zahradě nedalekého minorického kláštera a občas skromně dodával, že stejně své žáky učil Platon a další filozofové té doby. A víte, proč tak přednášeli, říkával jim. Pokud máte nad hlavami klenbu stropu, vaše mysl je jako v kleci. Pokud ale máte nad hlavou nebe, uvědomíte si, že je svět nekonečný a stejně nekonečné a složité je jeho poznávání. Po lekci se s ním žáci chtěli rozloučit a popřát mu, aby se po vakacích zase šťastně setkali. Ale to odmítl. Mí drazí bratři, na této škole končím. Míšeňský biskup nařídil, abych Lipsko opustil, jinak nechá způsob mé výuky prověřit inkvizicí. Mnohým z vás jsem otevřel dveře k jinému poznání, než je zkostnatělá scholastika. Mnohé z vás jsem naučil pochybovat a přemýšlet. Jsem na vás hrdý. Je čas se opravdu rozloučit, ale nepochybuji, že zase té sémě bude dál klíčit a růst. Kam odcházíte? Do Florencie. Nedávno se tam vláda vrátila do rukou Medičejských a to znamená, že se vše zase obrátí k lepšímu. Neexistuje v křesťanském světě město, kde by si podávala ruce učenost s uměním a bohatstvím tak, jako tam. Mistře, můžeme jít s vámi? Požádal ho Francek dychtivě. Jistě, pokud chcete, mý drazí žáci, pokračovat ve studiích humanismu, pak není lepšího místa než Lombardie. Jen musím upozornit, že je tam mnohem dráž než tady. Ale na druhou stranu tam žijí štědří mecenáši, kteří dokážou ocenit učenost. Tam nemají všichni mistři stejně jako tady v Lipsku. Čím budete lepší, tím budete bohatší. Bohatství tam učencům zajišťuje úctu, nikoli důvod k pronásledování. Zítra ráno po mši opouštím Lipsko. Kdo chce putovat se mnou, sejdeme se tady v zahradě. Bůh vám všem v životě žehnej. Pak jednoho po druhém objal a se zády mírně schrbenými zamířil k budově koleje. Pojď se mnou, Petře, nabídl okamžitě Francek. Peníze mám a rád se s tebou rozdělím. Ostatně dlužím ti to. Zachránil si je před těmi lupiči. Nejde o peníze, váhal mrzutě jeho přítel. K čemu mi taková studia doma budou? Chci se jednou vrátit a v nějakém královském městě se stát písařem, pokud možno ve městě zámožném. A to znamená složit zkoušky na počestné univerzitě a mít doporučení. K čemu ti bude na našich utrakvistických radnicích doporučení míšeňského biskupa? A k čemu toho florenského? Proč jsi dneska tak nabroušený? Stalo se něco? Petr z Berouna neodpověděl a jen mávl rukou. Ráno se však v zahradě minorického kláštera objevil. Na zádech měl popruhem přivázaný bak se svými věcmi a v ruce poutnickou hůl. Pod očima měl kruhy od nevyspání. Musel jsem se rozloučit s Trudy, svěřoval se truchlivě. Francek pochopil, proč se mu zmíšně nechtělo. Přátelsky ho objal kolem ramen a utěšoval ho. Náš mistr říká, že ve Florencii nekvete jen učenost, ale jsou tam taky nádherné holky. Hlavu vzhůru, milý Petře, běž do háje, poradil mu a vykročil za Petrem Luderem. Zmíšně odešli dva tucty studentů. Posměšně pokřikovali na ostatní, kteří je od vchodu koleje sledovali, aby si nevyrazili zuby, až se budou klanět míšeňskému biskupovi. Jsem píseckým purkmistrem a jmenuji se Olbram. Uklonil se před Burianem z Gučtejna. Sešli se v jeho pracovně v Nečtinách. Paní Háta, vaše nevlastní matka, je má neteř. Aha, sykl popuzeně velmož. Přijíždím od soudu v Plzni. Vaše obvinění, že se dopustila na Gučtejně mordu, krajský hejtman nebude projednávat, protože není jediný důkaz, že by ho měla na svědomí ona. Existuje dokonce svědek, který zaslechl, že jste toho muže zabil v opilosti vy. A v jeho těle se přece našla vaše dýka. Chtěl jsem vám to sdělit, i když proto tu nejsem. Uvidíme, zda jí to projde. Podám žalobu znovu. Proč tu tedy jsi, pokud ne proto? Myslím, že byste se měli usmířit. Mé svědomí je čisté. To ona mne urazila a uprchla. Nejde o to, kdo má jaké hříchy, ale zda je rozumné chovat se k sobě nepřátelsky. Řeknu to zcela jasně. Než váš otec zemřel, co si mé neteři slíbil, a proto jí svěřil rodové listiny na znamení své důvěry a lásky. Když umíral, dal jste mu slib i vy. Žít vedle sebe zjevně nedokážete, a je to dnes obvyklé. Paní Háta proto chce, abyste jí řádně vyplatil. Žádá zpět své věno a samozřejmě díl dědictví pro vaše mladší sourozence. Je to v rozporu s kšaftem mého vznešeného otce, opáčil Burian z Gučtejna. Tohle říkal neustále. Jenže najednou mu došlo, že se jeho host podezřele potměšile pousmál. Jeho návštěva musela mít pádný důvod a určitě nepřišel jen proto, aby mu vykládal představy své neteře. A o listinách se rozhodně nezmínil náhodou. Dobrá, řekl chvatně. Projednáme tu věc za chvíli. Nesluší se totiž, abych ti jako váženému hostu nejprve nenabídl po dlouhé cestě pohoštění. Jsi přece purkmistrem významného královského města. Kývl na stolníka, který stál u okna, aby vše zařídil. Pak se zvedl a rychle zmizel. Vrátil se dříve, než Olbram stačil misku s ovocnou kaší sníst. Byl brunátný zlostí. Kde je kšaft? Zařval od dveří. A kde ostatní listiny? Jak jsem řekl, váš otec je svěřil do správy své milované manželce. A ta je logicky uložila tam, kde budou v bezpečí. Takže v písku, vyhrkl. Okamžitě je vrať. Jinak tě poženu k zemskému soudu. A proč? Máte snad v ruce listinu, že vám patří všechno? Mám opis otcova kšaftu. Ten jste si mohl napsat sám. Bez podpisu a pečeti je to jen cár pergamenu. Rodové listiny svěřil Burian z Gučtejna své manželce. To přece není ani neobvyklé, ani nezákonné. Mohu vám vyjmenovat několik rozsudků, kdy zemský soud odmítl žalobu na vdovu, aby listiny vrátila. Co je mi do toho? To, že jí manžel listiny svěřil, bude pro soud důkaz, že uznával její práva. Chápu vaše rozhořčení, ale chápejte i Hátu. Je matka a má starost o budoucnost legitimních dětí vašeho otce. Až dostanete rozum, můžeme jednat dál. Olbram vstal, zdvořile se uklonil a zamířil ke dveřím. Počkej, křikl Burian z Gučtejna. Co když ti nedovolím odejít, dokud tvá neteř ty listiny nevrátí? Jsem purkmistr královského města. Tím byste spáchal zločin proti našemu panovníkovi. Král Jiřík je na podobné skutky neúcty citlivý. A vy ještě nemáte svá panství ani zanesená v zemských deskách, že? Nemyslím, že byste proti mně něco podnikl, natož, abyste se dopustil násilí. Zatraceně. Co ta děvka Háta navrhuje? Žádnou děvku Hátu neznám. Olbram stál u dveří a i když byl menší a obtloustlý, pevně se díval do očí urostlého rytíře. Ve skutečnosti tak bezstarostný nebyl. Z hlediska zemského zákona byl samozřejmě osobou chráněnou. Jenže znal mnoho mužů, kteří v rozporu se svou autoritou o krk přišli. Doufal však, že jeho případ to nebude. Co o mladém Burianovi z Gučtejna věděl, byl to muž ctižádostivý, hrabivý, bezohledný, ale nebyl hloupý a zbytečně nehazardoval. I když bude pouštět hrůzu, rozhodně je schopen se nakonec dohodnout. Tak ty žádnou děvku Hátu neznáš, jízlivě sykl Burian z Gučtejna. Není to náhodou právě tvá neteř? Pojem děvka má přesný obsah, opáčil Olbram nevzrušeně. V mládí studoval a nic nemiloval tolik jako listiny a logiku. Je to žena, která prodává své tělo. Ukažte mi jediného muže, jemuž by se má neteř za peníze prodala. Pokud chcete v hovoru pokračovat, přestanete ji urážet. Ona vás také neuráží, i když by měla jistě důvod. Tak dobrá. Co Háta chce? Do manželství přinesla věno 1000 kop grošů, poctivých. Hodnota mince od té doby výrazně klesla. Dnes by to věno mělo cenu nejméně 3000 kop. A dále žádá, abyste vyplatil své sourozence. Jste bohatý, vždyť si tak i říkáte, Burian bohatý. Háta požaduje pro každé ze svých dětí 9000 rýnských zlatých. Ona se snad zbláznila. To je víc, než dluží Rožmberkové králi Jiříkovi. Ale méně, než jste dostal od bavorského vévody za pomoc ve válce. Jenže musel jsem vyplatit 1000 žoldnéřů. Přivezl jste si také kořist. Umím počítat a mám přesné zprávy. Sejdeme se u zemského soudu. Zbrklé rozhodnutí, ale není na mě, abych kohokoliv káral. Bůh s vámi. Do Hukvald se Žofie vrátila hned, jak sněm v Brně skončil. V kopcovité krajině pod Beskydy zrovna začínaly žně. I když jí oba bratří Kostkové z Postupic nabízeli vojenský doprovod, který by jí před Olbrámkem ochránil, odmítla to. Umíte si představit, jak bych ho tím ponížila? Bránila se. Dohodnu se s ním po dobrém. Věděla však, že vlastně není o čem se dohadovat. S něm dal z větší části zapravdu Janu Talafusovi z Ostrova. Protože Žofie odmítla, aby bylo panství společné, přiznal mu s něm 1/3 všech příjmů a právo užívat část hradu, včetně paláce. I když přijala kalich, byl král Jiřík nekompromisní. Musela mu složit slib poslušnosti a slíbit, že Olbrámek neprodleně hrad opustí. Ne proto, že by s ní cizoložil, to českého krále nezajímalo, ale protože řadu let sloužil uherskému králi proti bratříkům. Proti těm bratříkům, jejichž houfce král Jiřík podporoval a platil. Žofie na Hukvaldy nespěchala a zvažovala situaci. Musela se rozhodnutí krále a sněmu podrobit, jinak by ji prohlásili za psance a zemského škůdce, stejně jako pána na Bítově. A to si rozhodně dovolit nemohla. Talafus se vrátí, ale manželské lože s ním sdílet nemusí. Že by ovšem mohli v jednom paláci žít vedle sebe Talafus s Olbrámkem, to byl holý nesmysl. A skončil by určitě mordem jednoho a hrdelní exekucí druhého. Mohla samozřejmě Hukvaldy opustit spolu s Olbrámkem, jenže se znala a věděla, že by toho vzápětí litovala. Nedokázala by žít jako žebračka jen proto, aby byla smilovaným mužem. Vzápětí zapochybovala, zda vůbec Olbrámka miluje. Jistě spali spolu, důvěrně se bavili a chránili se. Láska znamenala, že lidé spolu budou žít v dobrém i zlém. Ona byla rozhodně ochotná žít s Olbránkem v dobrých časech, ale nemínila následovat ho i v těch špatných, pokud nemusela. Jsem špatná, litovala se, jsem sobecká, jsem opovržení hodná, jenže mohu za to já? Když odpoledne těsně po svátku Panny Marie dorazila na hrad, Olbrámek byl náhodou na nádvoří. Silnýma rukama ji snesl ze sedla, objal a políbil. Co se děje? Zeptal se v zápětí starostlivě, protože se od něj nepatrně odtáhla. Je konec, řekla zoufale. Pustil ji a o krok poodstoupil. Pátravě se jí díval do očí, až ji mi uhnula. Takže Talafus se sem vrátí, zeptal se chraptivě. Nejen to. Musíš hrad opustit, to nařídil král, ale zaváhala a sama nevěděla, proč to říká. Nechtěla být přece čestná ani statečná, chtěla jen dobře žít. Jenže jazyk neposlouchal rozum. Ale nechávám to na tvém rozhodnutí, Olbrámku. Na mém rozhodnutí. Pokud krále neposlechneme, co se stane? Pošle sem vojsko. Kolik mužů máme v posádce? A kolik bychom dokázali opatřit? Vé truhlice jsou skoro prázdné. A to, co jsem přivezl z Uher jako kořist, je už dávno pryč. Sama chceš, abych co nejrychleji zmizel a nedělal potíže. Mám pravdu? Neodpověděla a svěsila hlavu. Jen si zabalím věci, řekl a Žofie měla pocit, že stěží potlačuje slzy. Rázně se otočil a rozběhl se k paláci. Chtěla mu říci, že může odjet až ráno, že se ještě rozloučí, ale bylo zbytečné to protahovat. Ta věc prostě skončila. Olbrámek byl zoufalý, i když na sobě nedal nic znát. Znovu ho vyhánějí. Celý život ho vyháněli. Nikam nepatří a nikdo ho nemá rád. Každý ho nakonec zradil, ženské i chlapy. Uměl jen válčit. O žoldnéře byla dneska nouze. Nebyl problém najít si novou službu, určitě slušně placenou službu. Jenže už nechtěl. Když kdysi zachránil s pomocí jakési staré čarodějnice Žofii zanícenou ruku a možná život, slíbil, že za kouzlo, které Žofii zachrání, se vzdá lásky k Barborce. Už nikdy se ke své nevlastní sestře nepřiblíží, nebo ho to bude stát život. Teď mu to bylo jedno. Osedlal si koně a ještě než přišel soumrak, vydal se na dlouhou cestu domů do jižních Čech. Se Žofií se ani nerozloučil. O 2 roky později Žofie zemřela a Jan Talafus z ostrova se stal neomezeným pánem na Hukvaldech. Dál se živil jako válečník ve službách Jiřího z Poděbrad.